Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Vazirlar Mahkamasi qarori bilan respublika bo'ylab o'qituvchilarning kunlik ish haqqi xayriya qilinmoqda. Farg'onadagi Gidrolis shaharchasida uyi buzilayotgan ayolga bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy berildi.
Admin topa berishdi. Ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Surxondaryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7-sinf o'quvchisi qiz arg'andi bo'ldi.
Bloomberg reytingiga ko'ra rossiyalik oligarx Alisher Usmonov bir oyda yana 1 milliard 290 million dollarga boy edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim. Vazirlar Mahkamasi farmoni bilan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi xayriya qildirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rahbari Zafar Karimov buyrug'iga muvofiq 26 yanvar kuni darsdan keyin hashar deb atalgan tozalash ishlariga jalb qilingan o'qituvchilarning bir kunlik ish haqi mahalla fondi hisobiga o'tkazilmoqda. Boshqarma boshlig'i o'z buyrug'iga Vazirlar Mahkamasining 22 yanvar kungi 41 sonli farmonini asos qilib keltirgan. Paxtachi tumanida ozodlikka bog'langan o'qituvchilarga ko'ra, buyruqda o'z tashabbuslariga ko'ra ixtiyoriy ravishda deb yozilgan bunday pul o'tkazish jarayoni amalda kuchli bosim ostida olib borilmoqda. Shunchaga bir tiyinlik bo'ldi. Yana tarix takrorlanayapti. O'qituvchilarning oyligidan pul yig'ish usuli mutlaq majburlashga aylangan. Bir kunlik ish haqimizdan olib qolish uchun direktorimiz hammamizdan roziman degan qog'oziga qo'l qo'ydirayapti. Unga ham tuman xalq ta'limi boshlig'i buyurgan. Bir ikkita o'qituvchi nega xohlamagan joyimda roziman deb qo'l qo'yishim kerak desa, ishidan kamchilik axtarishyapti. O'qituvchilar juda norozi. Bunaqa tashabbus umuman o'qituvchidan chiqmagan. Bu g'irt yolg'on, dedi Ozodlikka ismi ochiqlanmasligini so'rab gapirgan paxtachilik o'qituvchilardan biri. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik o'qituvchilarning aytishicha, 2019 yil yanvaridan ular oyligi 10%ga oshib, 2,5 million so'mga yetib qolgan. Bir kunlik ish haqi 6 kunlik ish haftasidan kelib chiqilsa 100 ming so'm bo'layapti. Nima uchun mahalla fondiga o'zi shundoq ham amallab kun ko'rayotgan o'qituvchi xayriya qilish kerak? Hokimiyatning yugurdagidan endi bizni hokimiyatning hasharchisiga aylantirishyapti. Ishimizga aloqasi yo'q, obodonlashtirish, ko'cha tozalash ustiga oyligimizga ham xo'jayinchilik qilishyapti, deydi Ozodlik gaplashgan samarqandlik o'qituvchilardan yana biri. Ozodlikka Samarqand ta'lim sohasida ishlovchi rasmiylardan biri tomonidan yuborilgan buyruq ostida viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Z. Karimov deb yozilganiga qaramay, unda na imzo va na sana bor. 1 fevral kuni Ozodlik Samarqandlik o'qituvchilardan kelgan shikoyatga munosabat bildirishni so'rab O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatiga murojaat qildi. Ozodlik savollariga vazirlikdan yuborilgan rasmiy javobda bir kunlik ish haqining xayriya qilinishi nafaqat o'qituvchilar, balki respublikadagi barcha soha vakillariga tegishli ekani aytildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 22 yanvardagi 41 farmoyishiga ko'ra 2019 yil 26 yanvar kuni umumxalq ekologiya xayriya hashari munosabati bilan tashkilotlarda ishlaydigan xodimlarning bir kunlik ish haqi miqdoridagi mablag'lari ularning o'z tashabbusiga ko'ra xayriya qilishlari mumkinligi ko'rsatib o'tilgan, deyiladi Xalq ta'limi vazirligi Ozodlikka yuborgan rasmiy javobda. Ayni paytda vazirlik o'qituvchilardan kelayotgan shikoyatlar, xususan bunday xayriyaning ixtiyoriy emas, balki majburiy tarzda borayotgani haqidagi savollarni ochiq qoldirdi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonlik iqtisodchilar savdo-sotiqda Bishkek Toshkentga yutqizganini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Elmurod. O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018 yilda 2017 yildagiga nisbatan 189.6%ga o'sdi. Bu haqda Bishkekda o'tgan matbuot anjumanida O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov ma'lum qildi.
За январь-декабрь 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном увеличился.
2018 yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aylanmasi 189.6%ga o'sib, 481 million dollarni tashkil qildi. O'zbekiston Qirg'izistonga 348 million dollar mahsulotni eksport qilgan, Qirg'iziston esa O'zbekistonga 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sotgan. Qirg'iziston O'zbekistonning savdo aylanmasida eng katta ulushga ega bo'lgan 20 davlat qatoriga kiradi. Qirg'iziston eksport bo'yicha 6-o'rinda, import bo'yicha 20-o'rinda turadi, dedi Komil Rashidov. Elchining aytishicha, O'zbekistonga kelayotgan sayyohlarning 20%ini qirg'izistonliklar tashkil etmoqda. Unga ko'ra, 2018-yilda O'zbekistonga 5 million turist kelgan, ulardan 1 millioni Qirg'izistondan. Ayni paytda qirg'izistonlik tadbirkorlar va iqtisodchilar O'zbekiston bilan savdo aloqalarining bu kabi bir tomonlama rivojlanishidan norozi ekanliklarini aytmoqdalar. Iqtisodchilarning aytishlaricha, 2016-yilda O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti 67 million dollar bo'lgan. 2018-yilda esa bu ko'rsatkich 348 million dollardan oshgan. Iqtisodchilar mana shundan kelib chiqib, 2 yil ichida O'zbekistonning Qirg'izistonga eksporti deyarli 5 barobarga ko'payganini aytmoqda. Qirg'iziston esa 2016-yilda O'zbekistonga 125 million dollarlik eksport qilgan bo'lsa, 2018-yilda esa 132 million 800 ming dollarlik mahsulot sota olgan. 2 yil ichida o'sish 10%ga ham yetmagan.
Chinni aytganda, bu biz uchun cho'ng ziyon bo'ldi. Bizning qirg'izlarni o'tkirmay qo'yishdi.
Rostini aytganda, chegaralarning ochilgani biz uchun katta ziyon bo'ldi. O'zbekiston o'zi Qirg'izistonga mahsulot kiritib, Qirg'iziston mahsulotlarini o'tkazmay qo'ydi. Masalan, O'zbekiston 2018-yilda Qirg'izistondan 500 ming tonna kartoshka sotib olishi lozim edi. Biroq kartoshka pishgan vaqtda Toshkent o'z dehqonlarining manfaatlaridan kelib chiqib, bu majburiyatini bajarmadi, dedi iqtisodchi olim akademik Jamin Akimaliyev. Qirg'iziston investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish agentligi direktori Shumqarbek Adilbek o'g'li esa qator qirg'iz shirkatlari O'zbekiston bozoriga kirishga harakat qilganini, biroq bu urinishlar samarasiz yakunlanganini aytdi. Rasmiyga ko'ra, bunday vaziyat
o'zbek tarafdan shunday o'zining tovarlarini qurg'u aktivchi turda bayqaldida.
O'zbekiston o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar bozorini faol himoya qilish siyosatini olib borgani ortidan yuzaga kelgan. Qirg'izistonlik iqtisodchilar hukumatni O'zbekiston bilan teng huquqli va o'zaro manfaatli asosda hamkorlikni yo'lga qo'yish yuzasidan kelishib olishga chaqirmoqdalar.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bloomberg dunyodagi 500 eng boy kishilar reytingini yangiladi. 1-fevralda e'lon qilingan hisob-kitoblarga ko'ra, kelib chiqishi O'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik oligarx Alisher Usmonov 2019-yil boshidan buyon o'z boyligini 1 milliard 290 millionga ko'paytirib, 15.4 milliard AQSh dollariga yetkazgan. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bloomberg Billionaires Index reytingida keltirilishicha, Alisher Usmonov dunyodagi eng badavlat 500 kishi ro'yxatida 68. o'rinni egallagan. Dunyoda eng badavlatlar ro'yxatining boshida 142 milliard dollar mablag' yiqqan Jeff Bezos qayd etilgan. 65 yashar rossiyalik tadbirkor Alisher Usmonov Metal Invest kompaniyasini boshqarib kelayotgan USM Holding investitsiya guruhining 48%ini egallab keladi. Bu shirkat Rossiyada eng yirik temir rudasi qazib oluvchi korxonalardan biridir. O'z o'rnida Metal Invest Rossiyaning eng yirik aloqa operatori Megafonni boshqaruvchi AF Telecom Holdingning egasi hamdir. Asta-sekinlik bilan ishlab chiqarish sohalaridagi mablag'larini internet biznesiga yo'naltirishni boshlagan Alisher Usmonov oxirgi bir yilda Xitoyning JD.com va Alibaba retailerlari, Airbnb ijara xizmati va Spotify musiqa servisida katta ulushlarni sotib oldi. 2019-yilning 1-fevralga kelib Alisher Usmonovning umumiy boyligi 15 milliard 400 milliard AQSh dollarini tashkil etdi. U hozirgacha Londonning Arsenal futbol jamoasi aksiyalarining 30%ini ushlab turgani, 2017-yilning aprelida esa Toshkentning Paxtakor klubi aksiyalarini sotib olgani ma'lum. Oxirgi intervyulardan birida u Toshkentdagi Islom markaziga 100 million dollar ajratganini aytgan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi direktori Shozim Munavvarov Alisher Usmonovning ushbu markazga qiymati 8 million dollarga teng bo'lgan 4923 nomdagi nodir kitoblar kolleksiyasini tuhfa qilganini bildirdi. Alisher Usmonov 1953-yilning 9-sentyabrida Namangan viloyatining Chust shahrida dunyoga kelgan. Uning otasi Burxon Usmonov Toshkent shahar prokurori bo'lgan. Ayni paytda Usmonov Forbes jurnali mezonlari bo'yicha dunyoning eng nufuzli shaxslari ro'yxatining 58-chi pog'onasiga qo'yilgan. Usmonov ham Rossiya, ham O'zbekiston prezidenti bilan yaqin aloqada va har ikkala davlat rahbari tomonidan taqdirlanib kelmoqda. Joriy yil avgustida 65 yoshga to'lgan Usmonovni Shavkat Mirziyoyev El-Yurt Hurmati ordeni bilan taqdirlagan bo'lsa, Vladimir Putin noyabr oyida unga 3-chi darajali vatan oldidagi xizmatlari uchun ordenini berdi. The Daily Telegraph nashriga ko'ra, Buyuk Britaniya hukumati Vladimir Putin va uning rejimi bilan bevosita bog'liq ekani aytilayotgan 6 biznesmen, jumladan Alisher Usmonovga tadbirkorlik qilishga to'sqinlik qilishi to'g'risida Ozodlik xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Farg'onadagi gidroliz shaharchasida uyi buzilayotgan ayolga bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy berildi.
Menga admin topib berishdi. Ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Surxondaryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bitta bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7 sinf o'quvchisi qiz arzandi bo'ldi.
O'zbekistonda yanvar oyidan metan qimmatladi, propan arzonladi, benzin narxi o'zgarishsiz qoldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Farg'onaliklar gidroliz shaharchasi deb ataydigan hududda bir oy avval buzilishi boshlangan uyda yashayotgan 60 yashar Ehtibor Abdullayevaga nihoyat shahar markazidan uy berildi. Shaharchadagi 10 ortiq ko'p qavatli uylar ma'nan eskirgani sababli shu yilning 2-yanvarida buzila boshlangan edi. Bu uylarda yashayotgan ayrim oilalar ularga ajratilgan uylarni shahar chekkasida va chala bitgan deb hanuz ko'chishga rozi bo'lmayapti. Ozodlik shahar markazidagi 3 ko'cha bo'ylab joylashgan 12 ko'p qavatli uydagi 120 oilani ko'chirish boshlangach, yuzaga kelgan ziddiyat haqida ilk bor 14 yanvarda xabar qilgan edi. Keyinchalik ayrim uylar oilalar ko'chib ulgurmasidan buzilayotgani haqida bir necha bor yozgan edi. Alisher Navoiy ko'chasidagi 38 uyning 6 kvartirasida yashagan Ehtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb bir oy yashaganini aytdi.
Menga admin topib berishdi. Uyni topib berishdi, keyin u ayolni yig'di borib ko'rib keldi, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik. Roziman, chunki uje charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan bir kvartal narida hech qancha bas orasi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. Ayolning aytishicha, hozirda yarmi buzilgan 38 uyda yana 3 oila yashamoqda. Ularning ikkisida yosh bolalar bor.
Bizda 10-dan keyin buzilishni boshladi. O'sha 10-dan kechagi nimagacha bor? Kecha ko'chdim. Buzilayotdi-yu nimalar, lekin biz tomondagi tomda tegishgan yo'q edi.
Dedi Ehtibor Abdullayeva. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Farg'ona markazida uylarning buzilishi yuzasidan 2 bor bayonot berdi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, prokuratura Farg'ona hokimiga uyi buzilayotgan aholini Vazirlar Mahkamasi qarori asosida kelishuvga erishib, so'ngra ko'chirish majburiyatini yuklagan. Xonadon egalari yangi uy bilan ta'minlangunga qadar buzilish ishlari to'xtatilishiga ko'rsatma bergan. Bunga qadar Bosh prokuratura 23 yanvar kuni buzilayotgan va buzilishi kutilayotgan uylardan chiqishdan bosh tortayotgan oilalar vaziyatini o'z nazoratiga olganini bildirgan edi. Ammo 4 fevral kuni shaharchada turib Ozodlik bilan suhbatlashgan bir necha oila Bosh prokuraturaning har ikki bayonotidan so'ng ham ichida odamlar yashayotgan uyni buzish davom etayotgani aytildi. Gazeta O'z nashrining yozishicha, bu hudud Farg'ona viloyat hokimligi va Koreya Respublikasining Chun Construction Design Group shirkati bilan hamkorlikda 5 yulduzli mehmonxona va zamonaviy ko'p qavatli turar joy kompleksini qurish bo'yicha o'tgan yil yozda memorandum imzolangan. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, shu kunda Farg'ona shahri markazidagi 10 ortiq uy shahar hokimining shu yil 8 yanvar kungi qarori asosida buziladigan uylar ro'yxatiga kiritilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Alisher Navoiy ko'chasidagi 38-uyning 6-chi kvartirasida yashagan Ixtibor Abdullayeva uy buzilishi ortidan boshlangan qariyb bir oylik tortishuvdan so'ng markazdan uy oldi. Ozodlik bilan suhbatda bu ayol tomining yarmi ko'chirilgan uyda qariyb bir oy yashaganini aytdi.
Navoiy 38-6-da yashayman.
Necha xonali uy edi u?
2 xonali uy.
Sharoiti yaxshimidi?
Sharoiti zo'r edi, juda ham yaxshi edi. Hamma yoqda o'zim remont qilib, keyin ko'chganman. Chunki berishganda hokimiyatda o'chirishda turib, bu uyni olganman 6-yilda. 6-yilda ko'chib keldim remont qilib.
Xo'p, endi bu uy buzilishga tushgandan keyin mana ko'p shov-shuvlar bo'ldi shu gidrolik shaharchasi haqida. Sizga shahar markazidan uy berishibdi, to'g'rimi shu?
Menga admin topib berishdi. U ayolga menga ajratilgan uy yoqdi. Qarindoshlar o'shatda ekan. Menga bet ma'qul keldi chunki men ham qarindoshlarimga yaqin. Chunki men kasal odamman. Menga o'zimni nimalari yaqin bo'lgani yaxshi bo'ldi. O'shanga rozi bo'ldik. U meni uyimga ko'chdi. Men bu ayolni uyiga ko'chib bordim.
Demak, hokimiyat topib berdimi?
Yordam berdi-da, uyni topib berishdi. Keyin u ayol yaqdi borib ko'rib keldi, men bu ayolni uyini ko'rib keldim, ikkalamizga ma'qul keldi, almashtirdik.
Endi qanaqa hozir men buzilayotgan uyingizni qiymatiga teng uy berildimi endi agar umuman olganda?
Ну, да, yaxshi uy berdi. Roziman, chunki уже charchadim. Roziman. Mana shu hozirgi buzilayotgan uyimizdan bir kvartal narida, hech qancha bas orasi.
Tushunarli.
Yaxshi joydan berildi.
Endi siz tomi ko'chirib tashlangan 38-chi uyda necha kun yashadingiz?
Bizda 10-chidan keyin buzilishni boshladi, o'sha 10-chidan kechaga nimagacha bor? Kecha ko'chdim.
Demak, qasdi 20 kundan ortiq buzilayotgan uyda yashadingiz, ha?
Uyim baribir, yo'q, bizni tomimizni biz tomondagi tomga tegishmadi-da. Buzilayotdi-yu nimalari, lekin biz tomondagi tomga tegishgan yo'q edi. Yarimini ochganda, yarimi biz tomonda tegishgan yo'q edi.
Yoshingiz nechida siz opa?
60dan oshdimda, 61ga kiraman.
61ga kirasiz.
Charchab qoldim juda.
Siz mana bu eski uyda yashayotganingizda yoningizda mayda bolalar ham bormi-da, kichkina bolalar? Yo, bir
o'zingizmi? Ikkita qizi bor edi. И монета паста битта қошнимиз яшайди, уни кичкина қизим 1 яшар бўлди қизалоғи.
20 кундан ортиқ ўш чанг тозон ичида яшади ҳа шу болалар.
Да, ҳозир ҳам шу ерда шулар.
Ҳозир энди у 38-чи уйда яна нечта оила яшаяпти?
3та оила қолди.
Уларга ҳам шунақа бир уларни шартларга тўғри келадиган уй қидирилияптими? Хабарингиз.
Ўша ҳозир мани ҳаракат қилишяпти, нима қилса керак, чунки менга chaqirib nima qilib ko'rsatib oxiri topib berishdi, ajoyimat shularga ham topilsa, xudo xohlasa harakat qilishyapti, topilsa kerak.
Endi agar shunaqa qattiq turib buzilayotgan uydan ko'chib chiqib ketmayman deb turib olmaganingizda sizni shartingizga to'g'ri keladigan uy topib berisharmidi yo'qmidi?
Ну, balkim yana qiyinchilik bilan, lekin bo'lsa kerak, baribir bo'ladi-ku, xudo xohlasa bularga ham bo'ladi, xudoim o'zi ajratgan nima bordir. Просто aytishadi-ku, vaqt soati kesa hech kim bilmay qoladi bir pasda. Ajoyimat hammaga o'p qolsa, xudo xolasa bo'lar.
Oxirgi bir oy 2 yanvardan beri bir nima deydi, vahima ichida, tashvish ichida yashadinglarda bu oxirgi bir oyni. Va nihoyat siz o'sha o'zingizga ma'qul kelgan uyni topdingiz va ko'chdingiz. Shu o'tgan bir oydagi bo'layotgan voqealardan, bo'lgan voqealardan kelib chiqib qanaqa xulosaga keldingiz endi siz?
Ну, bilmadim. Menimcha endi boshida nima qilib gaplashib, oldin topib, keyin ko'chirsa bo'lardi. Balkim bu xatodan keyin boshqalarni ko'chirsa, o'zi oldin topib, keyin ko'chirishar. Mana shu bizning nimamiz hali urok vot bo'ldi.
Hammaga dars bo'ladi deysiz-da?
Dars bo'ladi. O'sha bizning nimamizda dars bo'lib, boshqalarni ko'chirganda o'zi oldin sharoit yaratib, keyin ko'chirsa kerak. Chunki qiyin bo'ldi, ular ham qiynalishdi, biz ham qiynaldik. Ancha sporlar bo'ldi, nimalar bo'ldi.
Dedi Ixtibor Abdullayeva. Gidrolik shaharchasida bir oydirki buzilayotgan bir necha ko'p qavatli uyda yashovchilar bilan mahalliy hokimiyat idoralari o'rtasida ziddiyat davom etmoqda. Bu uylardagi oilalar ularga taklif qilinayotgan yangi uylarni buzilayotgan uylarga nisbatan sifatsiz, arzon va shahar markazidan chetda deb ko'chishdan bosh tortmoqda. Ular o'zlari yashab turgan uy qimmatiga teng yoki undan arzonroq, kichikroq bo'lsa-da shahar markazidan uy berilishi yoxud tovon puli berilishi ishni talab qilmoqda.
Instagram
ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'on tumanidagi 3-maktab o'qituvchisi 56 yashar Rashid Murodov ozod mikrofonga murojaat qilib, viloyatda o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotganidan xavotir bildirdi. Ota-onalar nomidan murojaat qilganini aytgan Rashid Murodov iddaosiga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida tuman o'quvchilari orasida 20 ga yaqin shu kabi holat sodir bo'lgan. Rashid Murodov bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
3-chi o'rta maktabning o'quvchilarining ota-onalar nomidan murojaat qilmoqchiman. Bu yerda faktiki 24 kishi ota-onalar murojaat qilyapti. Men o'sha maktabda ishlayman hatto. O'qituvchiman.
Qaysi maktabda?
3-chi maktabda, Jarqo'rg'on tumanidagi 3-chi maktabda. Bu yerda meni farzandlarim o'qiydi. Bitta bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 2 yil oldin bitta 7-chi sinf o'quvchisi qiz arg'andi bo'ldi, hozir katta qilyapti biz. Maktab kollektivi bilan biz katta qilyapti. Bilasizki, endi rahbarlar hammasi o'zini orqasini oldirishni yashirish, bilasizki, endi o'zini yashirib hech qayerga chiqib ketmadi, respublika chiqmadi bu narsa. U yashirdi bu narsani. Keyin 2-chi marta mana bu yaqinda 9-chi sinf bir qiz bola nomusi buzilgan ekan, maktab rahbarlari borib akusher ginekologga uchrashgan ekan, haqiqatdan nomusi buzilganligi haqida og'zaki aytdigan. Lekin rahbarlar buni yana yashirdi. Ana shundan keyin bolasi, farzandlari shu 3-chi maktabda o'qiydigan ota-onalar nomidan murojaat qilayapman. Men ota-ona sifatida mening qizim 9-sinfda o'qiydi.
Demak, rahbariyat mana shunaqa holatlarni yashiradi.
Oblis bilmaydi, oblis. Har bir sinfda qism oblisga yashir-yashir qara, chiqarmay chiqarga, chiqarga chiqarmi? Yo'q. Hop, respublika chiqarsa qo'ymaydi, chunki yanamadir pushtga kiritdi. Bu yerda men qarayman. O'quvchilar o'zini ossa, o'quvchilar nomusini tegsa, o'quvchilar farzand ko'rsa meni pretenziyam rayona mudiri mana shu narsaga nazorat qilmagandan keyin mana shu narsa chiqib kelyapti opa.
Bitta rayona mudiri aybdormi?
Bir kishi aybdor emas bunga. Ota-ona aybdor, ota-onalar qo'mitasi ham aybdor, bu yerda psixolog ham aybdor, zavuch ham aybdor. Lekin rayona mudiri nima qilyapti bu yerga? Mas o'qish uchun rayona mudiri bo'larmi? Yo bo'lmasa statistikani yoshirish uchun rayona mudiri bo'larmi?
Demak, Rashid aka, maktablarda shu kabi holatlarni oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda kontrol kuchli bo'lishi kerak, nazorat kuchli bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ikkinchi navbatda o'sha yuqoridan kontrol bo'lsa, nazorat bo'ladigan bo'lsa, o'sha holatlar yuzaga kelmaydi. Barcha 20 ta holat bo'ladi. O'zini osish, o'zini o'ldirish, bug'ish, nomus buzilish, bu mayda narsa bo'lmasa kerak. Menimcha, men qo'rqayapman. Qizim o'qiydi derga maktabga.
Endi Rashid aka, bugungi kunda shu maktablardagi asosiy muammolar nimadan iborat? Shu ta'lim-tarbiya borasida.
Respublikamiz prezidenti o'qituvchilarni oyligini ashti 20% ko'tardi. Lekin o'qituvchi, men ham o'qituvchi. Men o'zimni o'shalarni ichiga kiritayapman men. O'shalar o'qituvchilar 20% oyligini ko'targan bilan savodsizmiz hammamiz. Savodsizmiz. Respublika prezidentining qarorlarini bajarishda biz hali tayyor emasmiz. Hammasi hali ta'lim tarbiya berish jarayonida sus. Birinchi. Ikkinchidan, men ta'lim tarbiya berish bo'yicha rayona mudiriga, ma'lumot mudiriga aytganimda, ular oblis bo'yicha, respublika bo'yicha hammaga shunday akas, uni to'g'ri bo'lmaydi deyapti. Bu degani respublikani tepasiga sho'g'irlamasak bizga to'g'ri bo'lmaydi degan ma'noda aytyapti.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Daryolik o'qituvchi o'quvchilar orasida nomusga tegish va o'zini osish holatlari ko'payayotgandan xavotir bildirdi.
Bitta bizning maktabda misolni ko'radigan bo'lsa, 7 sinf o'quvchisi qiz arg'andi bo'ldi.
O'zbekiston Qirg'iziston savdo aylanmasi 2018-yilda 17-yildagiga nisbatan qariyb 200%ga o'sdi. Tojikistonda Qirg'iziston fuqarolari bilan nikohlar soni ko'paymoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston Markaziy banki 2018-yilda banklar aholidan 2 milliard 700 million AQSh dollari sotib olganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yili mamlakatda yuridik shaxslar tomonidan sotib olingan jami valyuta hajmi 10 milliard 400 million dollarga yetganini ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, bu summaning qariyb 3 milliardi aholi tomonidan banklarga sotilgan. Markaziy bankning Telegram kanalida berilgan ma'lumotga ko'ra, ichki valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlar soni 5 mingtadan oshgan. Markaziy bank hisobotida jumladan shunday deyiladi: 2018-yilda aholi tomonidan tijorat banklariga 2 milliard 700 million dollar sotilgan bo'lib, o'z navbatida ushbu mablag'lardan 969 million dollari banklar tomonidan qayta aholiga sotilgan, qolgan 1 milliard 700 million dollari yuridik shaxslarning ehtiyojini qondirish uchun sarflandi, deya hisobot beradi Markaziy bank. Bu summa o'tgan yilning 9 oyida birgina Rossiyadan O'zbekistonga yuborilgan pul hisobidan ozdir. Rossiya Markaziy banki 2018-yilning dekabrida e'lon qilgan statistik ma'lumotga ko'ra, 9 oy ichida Rossiyadan O'zbekistonga 3 milliard 50 million AQSh dollari miqdordagi pul yuborilgan. Ammo O'zbekiston Markaziy banki o'tgan yilning yanvar-iyunida jismoniy shaxslar qabul qilib olgan xalqaro pul jo'natmalari umumiy hajmi 2 milliard 300 million dollarni tashkil etgan haqidagi rasmiy ma'lumotni e'lon qilgandi. Bank hisobicha, bu mablag'lar 600 million dollar naqd xorijiy valyutada yuborilgan, 1 milliard 100 million dollar yoki 39% esa transfer qilingan. Shuningdek, jismoniy shaxslarning xorijdan amalga oshirgan transferlari hisobiga birinchi yarim yillikda ikkilamchi daromadlar saldosi 552 million 700 ming dollarga yetgani aytildi. Markaziy bank o'tgan yil davomida milliy valyuta almashuv kursining xorijiy valyuta kursiga ta'sir qiluvchi mavsumiy omillar asosida o'zgarib kelganini ham qo'shimcha qildi. Natijada 2018-yil oxiriga kelib milliy valyutaning almashuv kursi yil boshiga nisbatan 2.7%ga, ya'ni 8120 so'mdan 8339 so'mgacha pasayib, yil mobaynida kursning minimal va maksimal miqdori o'rtasidagi o'zgarish 7.3%ni, ya'ni avgust oyida 7781 so'm, dekabrda esa 8348 so'mni tashkil etdi, deya xabar qildi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2018-yil yakuniga kelib sof oltin valyuta zaxiralarining hajmi 26 milliard 400 million dollarni tashkil etgan. Bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent hokimiga qarashli kompaniya ishchilari o'zlarining quldek ishlatilayotganini aytmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekistondagi eng yirik qurilish loyihasi Toshkent City'ning bosh pudratchisi, mamlakatdagi yirik developerlik shirkatlaridan biri Discover Invest mingdan oshiq ishchini haftasiga 7 kun 12 soatlab ishlatmoqda. Discover Invest ozodlik gaplashgan kompaniya rasmiysining aytishicha, Akfa Group holdingiga qarashli. Bu holding aksiyalarining 70% esa ozodlikka taqdim etilgan hujjatlarga ko'ra Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga qarashli. Ozodlikka bog'langan ishchilar o'zlarini Qashqadaryo, Surxondaryo va Jizzax viloyatlaridan kelib, Discover Invest kompaniyasi qurayotgan obyektlarda ishlayotgan oddiy quruvchilar vakili sifatida tanishtirdi. Ularning bildirishicha, kuniga 12 soatdan ishlayotgan ishchilardan 10-tasining ishdan bo'shatilishi xabari 27 yanvar kuni to'polonga sabab bo'lgan. 3 oydan beri biror kun dam olmasdan sovuqda itdek ishlayapmiz. 10 kishi ishlab charchaganidan endi 5 minut dam olib tursa, prorablar kelib suratga olgan va ularni ishdan bo'shatamiz degan. Qolgan ishchilar ularni himoya qilish uchun yakshanba kuni ertalab yo'qlama paytida yotoqxonaning oldida ish tashlash qildi. 300 tacha odam to'polon qilgandan keyin prorablar kechirim so'rab ularni ishda qoldirdi va ishchilar bugundan yana Shahriston ko'chasida yo'lning piyodalar o'tadigan qismiga chatga terishyapti, dedi Discover Invest shirkati qurilish obyektlaridan birida ishlayotganlar. Ozodlik suhbatdoshlari Discover Invest shirkatiga ularning viloyatlardagi vakillari tomonidan ishga yollangani, ishga kirish oldidan o'zlariga o'qitmasdan turib, ko'p qog'ozlarga tez-tez qo'l qo'ydirib olinganini aytadi. Nimaga qo'l qo'yganimizni ochig'i bilmaymiz. Ish soati haqida aniq gap yozilganini ko'rmadim. Shirkatning talablari nihoyatda og'ir. 1200 tacha odam selxozning limonariyadagi eski yotog'ida yashaymiz. Bittasida 25 tagacha odam turadigan xonalar bor. Ertalab 6:00 podyom, 2 bo'lak bo'lgan non bilan shakar beradi zavtrakka. Keyin komandant qorovullar yo'qlama qiladi va avtobuslarda har xil obyektlarga olib ketadi. Ertalab soat 8:00 dan kechqurun 8:00 gacha dam olishsiz ishlayapmiz. Yunusobod prokuraturasining oldida avtopark qurilyapti. Shuning buzish, tozalash ishlarini bizga qildirishyapti. Bu yerda obyektni salafan bilan o'ralgan navesta qilamiz. Ko'pincha yerda o'tirib ovqat yeymiz. Sovuq jon jonimizdan o'tib ketadi. Chidolmay olov yoqib isinamiz. 5 minut ishni to'xtatsak, prorab rasmga oladi, yo'q qorar daftariga yozib qo'yadi. Bir kunlik ish haqingizni kesadi, deydi ozodlik suhbatdoshlaridan biri. Suhbatdoshga ko'ra, bunday og'ir sharoitda ishlab yashayotganlarning aksariyati 20-25 yoshdagi yosh yigitlar va ular Rossiyaga ketmaslik uchungina bunday ishga qo'nishga majbur bo'lgan. Ozodlik 28 yanvar kuni Discover Invest shirkati sayti va uning xabarlarida berilgan telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib, quruvchilar bildirgan e'tiroz va shikoyatlarga munosabatni o'rganishga urindi. Ammo ozodlik savollariga javob berishni istamagan shirkat namoyandalari muxbirga o'z taklifini yozma shaklda yuborishni tavsiya qilish bilan cheklandi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Oltinko'l tumanida kollej o'quvchisi bo'lgan 17 yoshli qiz o'z uyida osilgan holda topildi. 22 yanvar kuni ro'y bergan ushbu hodisa haqida ozodlikka marhumning kursdoshlaridan biri 31 yanvar kuni xabar qildi. Kollej o'quvchisi nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Oltinko'l prokuraturasi tergov olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Oltinko'l tumanidagi sanoat kollejining 3-chi bosqich o'quvchisi bo'lgan qiz 22 yanvar kuni soat 2:30 larda o'z uyida osilgan holda topildi. O'z joniga qasd qilgani aytilayotgan kollej o'quvchisining ismi sharifi ozodlikka ma'lum. Lekin tergov vajidan va axloqiy sabablarga ko'ra uning shaxsini ochiqlamaydi. Ismi ochiqlanmasligini istagan kursdoshining ozodlikka aytishicha, kollej o'quvchisi o'limidan oldin bir oy davomida o'qishga kelmagan. Uyda ancha osiqlik qolgan, uyda o'sha kuni hech kim bo'lmagan, dekabr oyidan buyon o'qishga chiqmayotgandi. Kollej ham nega o'qishga kelmayapti deb qiziqmagan, dedi ozodlikka marhum kollej o'quvchisining kursdoshi. Oltinko'l tumani huquq-tartibot organlarida ishlovchi ozodlik suhbatlashgan mulozim, qiz nima uchun o'z joniga qasd qilgani ma'lum bo'lib qolayotgani, ayni masala yuzasidan militsiya tergov olib borayotganini aytdi. Qo'shnilarga ko'ra, qiz yakkalanib qolgani, kollejda doimiy kamsitilgani, izza qilingani sabab o'zini osgan bo'lishi mumkin. Kollejning o'quv ishlari bo'yicha mudirasi qiz dekabr oyidan o'qishga chiqmaganini tasdiqladi, lekin u kamsitilgani haqidagi iddaolarni rad etdi.
Yaxshi o'qigan. Nimadan keyin, nimadan keyin kelmay qo'ygan ekan. Mana yangi yildan keyin 11-dan o'qishimiz boshlanganda O'shundan keyin kelmagan ekan u qiz.
Demak, oxirgi marta o'tgan yili kelgan, dekabrda.
Ha, dekabrda kelgan.
Qiziqmadingizmi ota-onalari bilan nega bu qiz kelmayapti deb?
Guru rahbari nima qilmagan ekan, men ham beparvo bo'lib qolgan ekanman.
Qo'shnilardan biri Ozodlik bilan suhbatda o'zini osgan kollej o'quvchisini bozor kunlari, ayrim paytlarda esa o'qish paytlari ota-onasi bilan bozorda savdo qilib turganini ko'rganliklarini aytishdi. Lekin buni tasdiqlash uchun marhum kollej o'quvchisining ota-onasiga Ozodlik muhbiri bog'lana olmadi. Bu Ozodlikka ma'lum so'nggi 1 oy ichidagi 6-chi suitsiddir. Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uyi molxonasida osilgan holda topildi. Qashqadaryo viloyati Uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Ququmboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3 bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyati Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertasiga ertagi ichki ishlardan keyin it bilan kelganda u chalishga ko'z it topgan keyin qizni
dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, qo'shni yigitning xotini 2 farzandi bo'lgan.
U bola do'kon ochadigan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'kon ochadigan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynardi ekan birga. Ash kuni u 88 yil bolani bolalari turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqandan keyin shu ish bo'lganda. Ha, nomusiga tekkan, o'qib shundan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga adirotiga ko'rganda u bola o'zining uyiga.
Dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha Ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatni yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib, yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi V, J, Z bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 16-25 yoshdagilarning 17%dan ortig'ini ishsizlar tashkil qiladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekistonda ishsizlik darajasi 2019 yilda 9.3% tashkil etdi. Bu haqda Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi matbuot xizmatiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Aytilishicha, ishsizlikning eng yuqori darajasi Qashqadaryo, Samarqand, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida va eng pasti Toshkentda qayd etilgan. Ishga muhtojlar 1,368,600 nafarni tashkil etadi. 30 yoshgacha bo'lgan yoshlar orasida ishsizlik darajasi 15.1% tashkil etadi. 16-25 yoshdagi yoshlar orasida esa 17%dan ortiq. Ayollar ishsizlik darajasi 12.9% tashkil etdi. Ishsizlikning o'sishi 2017 yilga nisbatan 3.5% tashkil etadi. Ishsizlik darajasi ishsizlikning keskin o'sishiga bog'liq emas, balki ish bilan band bo'lgan aholini hisobga olgan metodologiyasini takomillashtirish bilan bog'liq bo'lib, bu ish bilan band bo'lganlarni to'liq hisobga olish imkoniyatini yaratdi, deyiladi xabarda. Mehnat resurslarining soni 18,800,000 kishini tashkil etadi. Iqtisodiy faol aholi esa 14,600,000 kishini, iqtisodiy nachor aholi soni esa 4,100,000 kishini tashkil etadi. Sanoat tarmoqlarida ish bilan band bo'lganlar soni 13,200,000 yetdi. Iqtisodiyotning rasmiy sektorida band bo'lganlar soni 5,400,000 tashkil etdi. 2018 yilning sentyabrida Toshkentda potensial ishsizlik darajasi 20% tashkil etayotgani haqida Oliy Majlis Senati komissiyasining hisobotiga tayangan holda Regnum agentligi ma'lum qilgan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, poytaxtda mehnatga loyiqatli aholi soni 1,500,000 kishini tashkil etadi. Ulardan faqat 1,100,000 nafari doimiy ish o'rinlariga ega. 99,000 yaqin odam rasman ishsiz deb tan olingan. 90,000 odam mehnat migranti hisoblanadi. Yoshlar orasida 39,000 nafari ish izlayotganlardir. Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Qoshimning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Rushana Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Rushana Rahmonqulova 2016 yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahmon Abduvohidov 2017 yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastirg'omda qolgan. Ko'p o'tmay Rushana Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qayin akasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Mamurjon Ilash bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Rushana Rahmonqulova qushdori Mamurjon Illashev bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarni juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Rushana Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashev esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurland tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashmayi Ayub maqbarasining o'g'irlangan nodir qoshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011 yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida nodir qoshinni obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoiy til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017 yilda o'g'irlangan qoshin bo'lagi Germaniya orqali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan qoshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Qoshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongashta qoshin hozirda O'zbekiston Davlat San'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan, ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib, qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil 18 yosh qilib belgilash, shuningdek, ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomon jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston militsiyasi formasini o'zgartirmoqda. Endilikda tojik generallari bir necha ming dollarlik kiyim kiyadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Tez orada tojik militsiyasi xodimlari formasi o'zgaradi. 2018 yil yozida Tojikiston Ichki ishlar vazirligi huquq tartibot idoralari xodimlari formasi uchun dizaynerlar va tikuvchilik fabrikalari o'rtasida tanlov e'lon qilgan edi. Bu haqda Ozodlik radiosi tojik xizmati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining 26 yanvar kuni ma'lum qilishicha, tanlovga qo'yilgan barcha variantlar shu yilning martida tasdiqlash uchun mamlakat prezidenti Imomali Rahmonga taqdim qilinadi. Huquq tartibot va kuch ishlatish salohiyatiga ega idoralar xodimlari uchun liboslarga davlat budjeti hisobidan buyurtma beriladi. Yuqori lavozimli zobitlar liboslar uchun o'zlari buyurtma beradi va buning uchun o'z hamyonlaridan haq to'laydi. Generallarning liboslarini tikish bilan odatda eng mohir tikuvchilar shug'ullanadi. So'g'd viloyatida faoliyat yurituvchi shaxsi oshkor qilinishini istamagan tadbirkorning aytishicha, uning korxonasi yuqori lavozimli zobitlar uchun faqat bosh kiyimlarni tikadi. Oddiy zobit va askarlar uchun esa liboslar tikadi. Generallar o'zlarining kitel va shimlarini xorijiy atelye va fabrikalarda tiktirishadi, dedi tadbirkor. Suhbatdoshlarning so'zlariga qaraganda, generallar o'zlarining garderoblarida kamida 4 ta kiyim formasiga ega. kundalik, parad, ya'ni pushti kulrang kitel va moviy rangli shim. Bu liboslarda generallar tantanalarda, tadbirlarda, teatr va restoranlarda bo'lishadi. Shuningdek, harbiy mashqlar vaqtida kiyadigan maydon liboslari bo'ladi. Tojik generallari uchun kiyim formasini Moskvadagi Lila Kim atelyesi tikishi ma'lum bo'ldi. Generallarning o'lchovini shaxsan olayotgan atelye rahbari Oleg Petrovning aytishicha, bitta mundirni tikish uchun o'zi va ustalar Dushanbega 2 marta kelishga majbur bo'ladi. General kiyim formasiga buyurtma berar ekan, yo'l xarajatlarini ham o'z zimmasiga oladi. Men uchib boraman, o'lchovlarni o'lchab ortga qaytaman. Atelyeda o'lchov bo'yicha libos namunasini tayyorlaymiz va bizning usta Dushanbega borib yana o'lchab qaytadi. Shundan keyingina formani tikamiz va buyurtmachiga tayyor mundirni yuboramiz, dedi Oleg Petrov. Uning so'zlariga qaraganda, ularning asosiy mijozlari generallardir. Kundalik general formasining narxi taxminan 100 ming rubl. Ya'ni 1500 dollarga yaqin. Ayrim hollarda 250 ming rublni, ya'ni 3700 dollarni tashkil qiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bugun 29-yanvarda gaplashib turibmiz. Siz bilan so'nggi bor bundan roppa-rosa bir oy oldin, 29-dekabr kuni gaplashgan edim. O'sha kuni siz maslakdoshlaringiz bilan Milliy matbuot markazida Qatag'on qurbonlarini xotirasiga bag'ishlangan tadbir o'tkazmoqchi bo'lgansiz va o'shanda tadbirga to'sqinlik bo'lib, markazni chiroqlarini o'chirib qo'yib, sizlarni haydab chiqargani to'g'risida aytib bergan edingiz. O'shandan beri tinchmisiz?
Tinchman, bitta tadbir o'tkazdik. O'rta boy Kenjayev degan filmni ona oldiga olib chiqdik. Endi bir ko'rsatilgan edi, bu bir qism O'zbekistonda bir kichik guruh qatlam bu filmni ko'rgan bo'lsa kerak, lekin juda ham kuchli va ta'sirchan, ma'nosi chuqur film. Yusuf Razikovni filmi, prodyuseri Murat Muhammad do'stida va Murat Muhammad do'st bilan uchrashuv qildik. Juda yaxshi o'tdi, juda zo'r, a'lo darajada o'tdi. Qatag'onlar xotirasiga, qatag'onlar qurbonlarining xotirasiga bag'ishlangan tadbirimiz bo'ladi albatta. Biz hozir elchixonalar bilan shuni tashkillashtirmoqchimiz, bir katta xalqaro qilib. O'zi bu yil juda ko'p tadbirlar bo'ladi, biz albatta o'tkazamiz. Naqa to'sqinliklar bizni hech qachon to'xtatib qo'ymaydi.
Men bejiz tinchmisiz deb so'rayotganim yo'q. Yangi yil arafasida o'sha voqea bo'ldi, undan keyin sharhlar kelishni boshladi. Biz maqolani e'lon qilgandan keyin odatdagidek avvaliga normal sharhlar kelishni boshladi-da va keyin birdan qandaydir sizni va siz bilan birga o'sha tadbirni o'tkazayotganlarni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlar oqimi paydo bo'ldi. Har doim eslatamiz, birovni kamsituvchi, haqoratlovchi sharhlarni biz e'lon qilmaymiz qoidamizga ko'ra. Va o'sha qoidadan kelib chiqib, men e'lon qilganim yo'q. Lekin o'sha sharhlar birdan ko'payib ketganidan hayron bo'ldim. Meni nazarimda kimdir uyushtirayotganga o'xshadi o'sha sharhlarni.
To'g'ri.
Kim uyushtirishi mumkin? Men shuni tushunmadim.
Endi qarang, Amerika Qo'shma Shtatlariga borganim haqida hamma biladi va u yerda Davlat departamentida, Senatda, Kongressda uchrashuvlar bo'lgan. O'sha yerda biz ko'targanidek, men ham shaxsan gapirgan edim, O'zbekistonda shu trollar fabrikasi paydo bo'lgan, trollar, uni har xil, masalan, Rossiya bilan bog'liq bo'lgan trollar xalq bilan muloqot guruhida juda faol edi va ularni yaqinda ko'pini o'chirib tashladi. Ozodlik bu to'g'risida xabar bergan edi. Juda ko'pi ketdi. Aslida o'zbek nomini ham kirgan, o'zbek ismidan kirib, ruslar bilan o'zbeklar o'rtasida butun to'qnashuvlar paydo bo'lishga bahona bo'lardi ular. Sababchi, qandaydir o'zbek yozardi, oddiy post o'zbek tili haqida juda ham tinch va juda ham toqatlik ko'rinishda post chiqardi va uni tagida san qo'ysan, iflossan, odammassan, uyaqa qilasan deb mana xususiy aytgani shaxsiyatiga tegadigan bo'lib, u yoqda ota-onam o'zbeklarni albatta g'azabini uyg'otib bu nima bo'lardi? Yo'q bo'ldi. Endi trollar bor bizda, trollar fabrikasi O'zbekistonda bor. Ma'lumki, O'zbekistonning kuch ishlatar idoralari ham uni ishlatishga harakat qilyapti. Shu Rossiyadan ibrat olib, ibrat degan so'zni ham bu yerda qo'shtirmoqda ishlatardim. Bu endi yaxshi narsani ibrat qilasiz, lekin bu yerda o'sha o'rnak olib tushsak bo'lardi. O'rnakka ham bir qo'rqasa, o'sha maymunga o'xshab o'shalarni qilgan qilig'ini takrorlayapti bular. Bu trollar fabrikasi, Rossiya paraf, Rossiyani O'zbekistonning rus sotrudnikchisi, bunaqa mavzularga juda ham qana sezgir va bizni guruhimizni ham doim kuzatib keladi. Sputnik o'sha nashriyoti orqali butun bizni orqamizdan kuzatib, har doim shu millatchilar, panturkistlar, palompiston.
Yo, men tushunmadim-da, siz va o'sha siz bilan hamfikrlar uyushtirmoqchi bo'lgan tadbir yoqmabdi. O'sha sizni va boshqalarni kamsitgani uchun e'lon qilmaganimiz sharhlarda sizlar o'tkazmoqchi bo'lgan tadbir yoqmagan. O'sha sharhlarning mazmuniga qaraganda men shuni tushunmadimki, u qatag'onlar mutlaqo SSR degan boshqa davlatda bo'lgan bo'lsa, bu bir. Ikkinchidan, O'zbekiston hukumatining o'zi ham alohida shahidlar xiyoboni deb o'sha repressiya qurbonlari xotirasiga bir xiyobonlar tashkil qilib qo'ygan bo'lsa, mana shunday sharoitda o'sha SSR degan boshqa davlatda bo'lgan siyosatni qurbonlarni xotirlashni nimasi yomon, men shuni tushunmayapman.
Endi trollar fabrikasi bizda faol, Rossiya paras kuchlar, Rossiyani o'zi tashkilotlari bular uchun sovetni e'zozlash va sovetni hurmatlash bu juda kuchli narsa va buni shu orqali masalan bizni guruh bilan kurash olib kelyapti. Bu yangilik emas. Qanaqadir shu nashriyotlar bir kunlik, ikki kunlik ochiryapti, har xil shubhali nomlar bilan bir O'zbekistonda rasman registratsiya qilinmagan, ularda ham xuddi shunaqa haqoratlarni eshitasiz. Uslublari juda ham tanish. Siz juda yaxshi buni bilsangiz kerak, kontrollar yozadigan va trollcha sovet propaganda hali yozilardi-yu, kimnidir qoralash, bu loyga chapib tashlash uchun qanaqa bir uslubda yozilardi. Bu masalan bir tanqid emas, tanqid degan so'zni bu yerda ishlatib bo'lmaydi. Shuning uchun bu meni ajablantirmaydi. Naqalar bor va shaxsan men buni bilaman, bu O'zbekiston davlati buni qilyapti degan narsani men o'ylayman. Chunki O'zbekiston davlati, to'g'ri aytish, mantiqdan fikrlasak, masalan bu mavzuda hech qanaqa bir o'zini rasmiy noroziligini bizga aytmagan va bitta qiziq narsa, biz bir oy oldin bu idora bilan kelishilgan edik, bir oy oldin bo'ladi, hammasi bormi, bir oy ichida Facebook ijtimoiy tarmog'ida e'lonlar berib keldim Amerikada bo'lgan vaqtimga qaramasdan va hech kim bizga o'shanda aytmadi, yo'q qilmaydi.
Idora deganda qaysi idorani nazarda tutyapsiz?
Matbuot markazini albatta. Undan tashqari biz man e'lon berib kelganimda hamma Facebookni hamma ham o'qiydi, bizda kuch ishlatar idoralari, davlat tashkilotlari o'qiydi, biror bittasi masalan qilmanglar, nima qilmanglar, mumkin emas, yo'q deb har xil bahona topib to'sqinlik qilmadi, gapirmadi va umuman bunga e'tibor bermadi. Bu o'sha Milliy matbuot markazining o'zini ichida bo'lgan voqea bo'ldi, mening fikrimcha tashabbusi, chunki bizda O'zbekistonda byurokratik anarxiya hukm suryapti. Kimdir qo'rqadi bir nima qilgani, kimdir cho'chib ketadi. Har xil nimalar bordi bu yerda, masalan shart emas kimdir qo'ng'iroq qilib nima deganini bularga to'sqinlik qo'ygin deganini. Lekin trollar fabrikasi O'zbekistonda bor, bu yerda ikkita versiya bor. O'zbekistonni kuch ishlatar idoralari uni qilyapti deydi, lekin bu yerda ham shubha borki, masalan men siyosiy faol emasman, muxolifatga aloqam yo'q, bo'lishi mumkin emas, men tahlilchiman-ku mustaqil, man hech qachon hech partiyaga kirmaganman va o'zimni fikrimni doim aytaman, fikrdoshlarim ham shunaqa. Har muxolifat guruhiga men teng qarayman, muxolifat men uchun bu tabiiy hol, har bir jamiyat uchun muxolifat bor, har bir davlatda va men uchun bu normal holat va shuning uchun har bittasiga teng qarayman. Pulat bo'ladi, Muhammad Solihmi, bu yerda masalan qanaqadir kimnidir afzal ko'rib yoki kimnidir uzoqlashtirmayman o'zimni, birinchidan. Ikkinchidan, bularni ishi manimcha shu Rossiya bilan bog'liq bo'lgan fabrika trollar O'zbekistonda hozir juda keng ishlayapti. Oxirgi 2 yil ichida manimcha bular maslahat berishga ham kirishgan O'zbekiston davlatiga va har xil shunaqa troll loyihalarni tavsiya qilishyapti.
Yo, Milliy xavfsizlik xizmati hozir endi davlat xavfsizlik xizmati qandaydir bir e'tibor bermayaptimi yoki yokisi bormi?
Men davlat xavfsizlik xizmatini to'g'risi sizga o'xshab qiziqqanman. Shunaqa narsalar qanaqa qilar edi. Bu hali ham juda yopiq tashkilot. Shaffoflik tashkilotda yo'q. Bu juda o'ta yopiq tashkilot va bu tashkilotda masalan ko'pgina faoliyatlariga savollar hali ham bor. Yumshoq qilib aytganda va bular masalan informatsion xavfsizlik degani nimani tushunadi? Masalan, kiber xavfsizlik deymiz. Shu hozir shular masalan o'sha bir Rossiya bilan yaqin bo'lish sezilyapti degan bir gaplar bor. Shuni fonida mana shu gaplarga asos bormi yo'qmi bilmayman. Albatta Rossiya kuchayishini sezyapmiz bir tomondan, Alisher Usmonov kuchayishi va shu orqali shu trollar fabrikasi O'zbekistonda faol o'zini faollashib maslahatga o'tdim masalan shu kiber xavfsizlik, ya'ni kiber xavfsizlikni bu yerda qo'shtirnoqda ishlatsak bo'ladi. Aslida Rossiya propagandasini targ'ibot qilish uchun yo'qmasa mustaqil Rossiyaning tashkilotlari juda kuchayib erkin ishlayapti va o'zini trollar fabrikasini faoliyat qilyapti. Bizaga masalan bu hujum Facebook ijtimoiy tarmog'ida Georgiy tasmasiga qarshi boshlangan kampaniyasida qarshi emas, uni talqinini biz tarix asosida aytib bermoqchi edik va umuman bilasiz o'sha nimalar to'g'risida bahslar bo'lgan edi Ozodlikda ham.
Tinglayotganingiz Ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.